Phoenix dan Carol Superfield mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Mayangkara. Cerita ini kelanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua.
Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandin. Angkat Jayanegara. Angkat Jayanegara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Harimau Jantan dari Desa Ganding. Dalam seri ke-65 ini didukung oleh para pemain Endang sebagai Kalabi, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Eri sebagai Rayuyu, Mogan sebagai Rabanyak, Eni Pudiono sebagai Tribuana, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Yoko sebagai Panji Ketawang, Tato sebagai Ratanja, Heni sebagai Praharsini, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rawedeng dan rombongannya sudah tiba kembali di Majapahit. Mereka langsung menuju ke rumah kediaman Sang Ramapati. Kalabi masih duduk di atas punggung kudanya. Tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu.
Apakah ini istana Majapahit, prajurit?
Benar, Tuan Putri Kalabi. Inilah istana Majapahit.
Kami akan segera mengantarkan Tuan Putri menuju ke istana Kaputren.
Tunggu sebentar, prajurit.
Kalabi buru-buru melompat turun dari punggung kuda. Dia mengamati suasana di sekitarnya. Dan dia menatap ke ruangan pendopo. Kemudian menyapukan pandangannya ke kiri dan ke kanan.
Ini bukan istana Majapahit, prajurit. Kalian jangan membohongi aku. Aku kenal tempat ini. Bukankah rumah ini rumah kediaman Gusti Ramapati?
Bukan, Tuan Putri. Sekarang Tuan Putri berada di istana Majapahit.
Bukan. Bukan istana Majapahit. Ini rumah kediaman Gusti Ramapati. Aku ingat. Aku pernah disekap di tempat itu. Di sana. Di ruang belakang sana. Aku tidak mau dibawa ke tempat ini. Aku mau ke istana Majapahit. Ayo, antarkan aku.
Ampun Tuan Putri. Mengapa tiba-tiba Tuan Putri Kalabi tidak percaya kepada kami? Kami tidak bermaksud buruk, Tuan Putri. Kami tidak bermaksud membohongi Tuan Putri.
Sudahlah, jangan banyak bicara. Kita tinggalkan tempat ini segera.
Tuan Putri, tunggu, sabar dulu Tuan Putri.
Apa yang kau lakukan, prajurit? Lepaskan tanganku. Kembali naik ke atas punggung kudamu. Dan kita pergi dari sini.
Maaf Tuan Putri, kami tidak bisa meninggalkan tempat ini. Kami justru diperintahkan membawa Tuan Putri ke tempat ini.
Kurang ajar. Kalian hanyalah prajurit-prajurit. Aku lebih berkuasa dari kalian. Aku adalah putri bangsawan. Aku putri kerajaan Majapahit. Aku wanita terhormat, tahu? Awas. Kalau sampai kalian masih tetap berdiri di situ, aku akan berteriak. Aku akan menjerit sekencang-kencangnya. Hai prajurit, lepaskan tanganku. Kurang ajar sekali kok ini.
Ampun Tuan Putri, janganlah Tuan Putri membuat kerusuhan. Kami akan senang sekali jika Tuan Putri sudi menuruti perintah atasan kami.
Cukup. Aku tak ingin bicara lagi. Lepaskan tanganku. Lepaskan. Apa yang kalian lakukan ini? Ayo, lepaskan tanganku. Kurang ajar. Aku tidak mau dibawa ke rumah ini. Aku mau ke Istana Majapahit. Lepaskan tanganku. Lepaskan.
Cepat Rayoyo. Ringkus dia Rayoyo. Ayo.
Kurang ajar. Kalian menipu aku. Kalian menipu aku. Lepaskan tanganku. Aku tidak mau dibawa ke rumah ini. Lebih baik aku pergi. Aku tidak sudi disekap di rumah ini. Aku seorang putri. Aku seorang wanita bangsawan. Aku wanita kaya raya. Aku wanita terhormat. Lepaskan tanganku. Kurang ajar.
Lepaskan! Ada apa ini?
Oh, kau rabanya. Tidak ada apa-apa. Wanita ini sedikit membuat keributan. Ya, kami terpaksa meringkusnya.
Dia pingsan sekarang. Aku terpaksa menotok punggungnya.
Oh, siapa dia?
Kalapi.
Jadi kalian sudah berhasil menemukannya?
Kami akan segera membawanya menghadap Gusti Ramapati.
Gusti Ramapati sedang menghadap Ibunda Ratu, Putri Tribuana.
Terus terang, aku tidak setuju sikapmu, Paman Ramapati. Jaya Negara itu belum cukup dewasa. Dia harus dibimbing terus. Dia harus diawasi. Harus diarahkan ke tempat yang benar sebagai pucuk pimpinan negeri.
Ampun, Gusti Ratu. Hamba masih belum mengerti duduk persoalannya. Apa yang telah hamba lakukan yang kurang berkenan di hati Gusti Ratu?
Tentang wanita-wanita persembahan itu, aku tidak setuju, Paman Ramapati. Tidak seharusnya Jaya Negara mempermainkan nasib seorang wanita.
Ampun, Gusti Ratu. Gusti Prabu Jaya Negara adalah seorang raja. Raja besar di Majapahit ini. Apakah beliau tidak berhak mengambil seorang wanita sesuai dengan keinginan beliau?
Apa maksudmu mengambil seorang wanita?
Begini, Gusti Ratu. Karena beliau adalah seorang raja, seorang yang paling berkuasa di negeri ini, maka beliau pantas memperoleh kesenangan-kesenangan lebih dari yang lain. Beliau pantas memelihara kelangenan-kelangenan. Dan hal itu sebagai perimbangan dari tugas-tugas beliau, tanggung jawab beliau terhadap maju mundurnya pemerintahan Majapahit. Ampun, Gusti Ratu. Barangkali Gusti Ratu tidak sependapat dengan hamba. Karena itu, sebelumnya hamba mohon ampun. Menurut pendapat hamba, Gusti Prabu Jaya Negara berhak mengambil apa saja yang beliau kehendaki. Dan sebagai para kawula, sudah sepantasnya menyerahkan apa saja yang dimilikinya. Sekalipun itu barang yang sangat berharga dan dicintainya, jika memang Gusti Prabu Jaya Negara menghendakinya.
Kalau begitu, namanya raja telah berbuat sewenang-wenang, Paman Ramapati. Aku tidak setuju pendapat seperti itu. Memang, seorang raja mempunyai kekuasaan yang besar dan mutlak. Seorang raja ibarat manusia jelmaan para dewa. Titisan roh para dewa yang ditugaskan memerintah isi bumi. Tapi bukan berarti dia lalu boleh berbuat apa saja terhadap rakyatnya. Dia pun mempunyai keterbatasannya, Paman Ramapati. Dia tidak boleh memerintah negeri ini dengan sembarangan, apalagi berbuat sewenang-wenang.
Ampun, Gusti Ratu. Sebenarnya perkara ini adalah perkara yang ringan. Apalah artinya seorang wanita bagi seorang raja?
Paman Ramapati, aku tidak senang sikapmu. Aku tidak senang cara berpikirmu. Dan aku tidak setuju kau menganggap perkara ini adalah perkara ringan. Justru perkara ini bisa menjadi gawat kalau tidak segera ditangani secara tuntas.
Ampun, Gusti Ratu. Hamba sama sekali tidak bermaksud buruk. Semua ini hamba lakukan demi Gusti Prabu Jaya Negara. Hamba merasa ikut bahagia jika Gusti Prabu bahagia. Hamba ingin Gusti Prabu senantiasa dalam keadaan segar, bahagia, dan gembira.
Aku juga tidak mencurigamu mempunyai maksud yang kurang baik, Paman Ramapati. Aku hanya tidak senang langkah-langkahmu, sikapmu, dan cara berpikirmu pada saat mendampingi putraku memerintah Majapahit. Hal ini harus segera kau hentikan, Paman Ramapati. Aku tidak ingin mendengar lagi tentang wanita-wanita persembahan.
Ampun, Gusti Ratu. Kalau memang Gusti Ratu kurang berkenan, hamba akan menghentikannya.
Dengar, Paman Ramapati.
Iya, Gusti Ratu.
Kau adalah orang yang paling dekat dengan putraku, dengan Kalagemut. Di istana Majapahit ini, Jaya Negara hanya mau mendengar kata-katamu atau kata-kataku. Karena itu, kumohon pengertianmu, Paman Ramapati. Bimbinglah dia, matangkanlah jiwanya. Jangan justru kau memanjakannya dengan menuruti segala keinginannya. Aku ingin Jaya Negara segera menjadi dewasa sebagai seorang raja. Kalau kau terus memanjakannya, menuruti segala keinginannya, anak itu tidak akan pernah menjadi dewasa. Apa artinya duduk di atas tahta kalau jiwanya bukan jiwa seorang raja? Itu hanyalah akan menyengsarakan nasib rakyat. Dan hal itu sama sekali bertentangan dengan amanat Kakang Prabu Kertarajasa Jayawardhana.
Ampun, Gusti Ratu, hamba mengerti. Dan hamba menyesal sekali. Hamba akan berusaha menuruti petunjuk-petunjuk ataupun nasihat Gusti Ratu Tribuana.
Baiklah, Paman. Kukira tak ada lagi yang perlu kita bicarakan.
Kalau begitu, perkenankan hamba mohon diri, Gusti Ratu.
Silakan, Paman Ramapati.
Nambi, ini pasti laporan Pati Nambi. Orang dari Lamajang itu semakin lama semakin kurang ajar. Aku tidak akan membiarkannya.
Tapi Kakang Ramapati, kukira apa yang dikatakan Gusti Ratu Tribuana ada benarnya.
Maksudmu, Nyai?
Maksudku, Gusti Prabu Jaya Negara tidak akan bisa menjadi dewasa kalau kita terus-menerus memanjakan beliau.
Sudahlah, Nyai. Kau tidak perlu ikut campur. Aku tahu kau tidak setuju gagasanku tentang wanita persembahan karena kau juga seorang wanita. Ini pasti hanyalah rasa setia kawan yang remeh. Aku mempunyai jangkauan pemikiran yang lebih jauh, Nyai. Aku ini merupakan cikal bakal pemerintah Majapahit. Aku sudah banyak pengalaman.
Tapi Kakang, kau harus berhati-hati. Sebab kalau tidak, kau bisa terpleset sendiri.
Terima kasih atas peringatanmu. Dan itu sudah lebih dari cukup. Tapi aku tidak akan terpleset, Nyai. Semua ini kujalankan dengan penuh siasat. Aku tahu mengapa Gusti Ratu Tribuana menaruh keberatan tentang wanita-wanita persembahan. Beliau takut perhatian Gusti Prabu Jayanegara akhirnya melimpah hanya kepadaku. Sebab ketahuilah, Nyai, kalau aku sampai tidak dapat mengambil hati Gusti Prabu Jayanegara, bagaimana aku bisa mengendalikan beliau? Ini hanyalah sebuah permainan, Nyai. Ini hanyalah permainan siasat dan tipu muslihat. Kalau sampai Gusti Ratu Tribhuwana hubungannya semakin jauh dengan Prabu Jayanegara, hal itu pasti akan membuatnya rugi besar. Dia pun ketakutan, Nyai. Maka dengan dalih macam-macam, dia selalu berusaha agar hubunganku dengan Prabu Jayanegara jangan terlalu akrab. Sudahlah, ini hanyalah permainan biasa. Yang menjadi masalah bagiku sekarang ini bukan Gusti Ratu Tribhuwana, melainkan Nambi. Pati Nambi itulah musuh besarku sekarang. Cepat atau lambat, aku harus dapat menyingkirkannya.
Ketika Sang Ramapati sedang sibuk berbincang-bincang dengan istrinya, pada saat itulah Rawadeng masuk diiringi Panji Ketawang.
Ada apa, Rawadeng?
Ampun, Gusti Ramapati. Perempuan itu sudah sadar kembali. Dia pingsan cukup lama, Gusti.
Apakah keadaannya sudah benar-benar baik?
Ampun, Gusti. Kalau Gusti menghendakinya, Kalapi sudah dapat diajak bicara. Dia sudah benar-benar sadar, Gusti.
Baiklah, aku akan bicara dengan perempuan itu. Kau tidak usah ikut, Nyai. Kau tunggu di sini saja.
Aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu, Kakang Ramapati. Silakan.
Kesalahan hamba, Gusti Ramapati. Hamba tidak akan berani melakukannya lagi. Hamba sangat menyesali perbuatan hamba, Gusti.
Kau memang bersalah, Kalapi. Kau berani melarikan diri dan itulah salah. Tapi kau tidak usah khawatir. Aku mengampuni kesalahanmu.
Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas kemurahan hati, Gusti.
Aku heran, Kalapi. Mengapa kau melarikan diri? Mengapa kau tidak kembali saja ke rumahku? Kalau saja kau kembali ke rumahku, perkara ini tidak akan berlarut-larut.
Gusti Prabu Jayanegara sudah tidak menghendaki hamba lagi, Gusti Ramapati. Hamba diusir dari istana Majapahit. Dan hamba tidak berani kembali ke rumah kediaman Gusti Ramapati.
Kau keliru, Kalapi. Sang Prabu tidak pernah mengusirmu. Lagi pula Sang Prabu Jayanegara masih menghendakimu. Tentu saja dia merasa sedikit jenuh. Bukankah hal ini biasa? Dan kau harus tahu apa itu artinya wanita persembahan. Kalau Gusti Prabu kebetulan sedang merasa bosan kepadamu, kau tidak bisa menuntut terlalu banyak. Kau harus terima.
Iya, Gusti Ramapati.
Ah, sudahlah. Kau tidak perlu bersedih lagi. Persoalan ini sudah selesai. Aku gembira kau sudah berada di rumahku lagi, Kalapi.
Iya, Gusti. Hamba tidak akan melarikan diri lagi. Hamba akan selalu menuruti perintah Gusti Ramapati. Hamba sudah pasrah, Gusti. Hamba akan selalu menurut.
Bagus. Bagus kalau kau sudah menyadari hal itu. Apakah sekarang keadaanmu sudah benar-benar baik?
Hamba sudah tidak apa-apa lagi, Gusti.
Syukur.
Hamba hanya merasa sedih. Hamba sedikit terkejut. Tapi sekarang hamba sudah kembali menjadi biasa lagi, Gusti.
Iya. Untuk sementara kau boleh tinggal di ruangan ini dan kau tunggu perintahku selanjutnya.
Baik, Gusti. Hamba siap menunggu perintah.
Musik.
merasa lega. Ternyata Sang Ramapati tidak marah. Bahkan pembesar kerajaan Majapahit itu menunjukkan sikap yang arif serta bijak. Wanita cantik itu menjadi tenang kembali. Sementara itu di ruangan lain, Ratanca sedang berusaha membujuk Praharsini. Wanita cantik dari Buhayabang itu kelihatan masih murung.
Praharsini, namamu bagus sekali. Bukankah namamu mempunyai arti yang gembira? Praharsini artinya suasana riang gembira, cerah ceria. Tapi mengapa wajahmu masih menunjukkan kemurungan?
Aku masih lelah, Ratanca. Aku tak ingin bicara.
Iya. Kadang-kadang bicara membuat suasana hati menjadi lebih tenang. Kadangkala kita membutuhkan percakapan dengan seseorang, terutama sekali jika hati kita sedang kalut. Apakah perutmu masih terasa mual?
Tidak, Ratanca. Sekarang tidak lagi. Setelah minum ramuan obat-obatanmu, perutku tidak terasa mual lagi.
Syukurlah kalau begitu. Sayang sekali. Sayang sekali.
Apa, Ratanca? Apa yang perlu disayangkan? Aku tidak apa-apa.
Kalau saja kau mau tersenyum. Kalau saja kau mau bicara. Kalau saja wajahmu sedikit berseri-seri. Kau akan semakin bertambah cantik jelita, Praharsini. Aku tidak bermaksud memujimu. Aku berkata yang sesungguhnya.
Terima kasih.
Aku pernah mempunyai seorang saudara angkat. Dia tinggal di desa Pasuruan Satu. Suatu saat, dia pernah mengalami kekuncangan jiwa yang dahsyat. Dan kecantikannya tiba-tiba lenyap. Pada saat itu, aku tahu saudara angkatku mengalami kesulitan besar di dalam hidupnya. Tapi nampaknya dia pantang menyerah. Dia melawan kesulitan itu. Dia berani melawan tantangan itu. Dan akhirnya dia berhasil. Berangsur-angsur kecantikannya pulih kembali. Barangkali ku bisa mencontoh sikap dan pengalaman saudara angkatku itu, Praharsini. Jangan menyerah. Bangkitlah. Manusia dibekali kekuatan untuk mengatasi kesulitannya.
Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Mahkota Mayangkara di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Ratanca berada di ruangan bilik di mana Praharsini ditempatkan. Dia berusaha menghibur hati gadis itu. Dia berusaha membesarkan jiwanya. Tapi nampaknya usahanya belum memperoleh kemajuan. Praharsini masih tetap murung.
Aku mempunyai seorang saudara angkat. Dia wanita keturunan asing. Sekarang ini dia tinggal di desa Pasuruan Satu. Saudara angkatku itu pernah mengalami kekuncangan jiwa yang dahsyat. Tapi dia dapat mengendalikannya. Dia dapat mengalahkan tantangan berat itu. Dan akhirnya dia sembuh. Kecantikannya berangsur-angsur pulih kembali. Praharsini, kau harus tabah. Kau harus mempunyai keteguhan hati. Jangan menyerah begitu saja. Sayang sekali, kau masih muda. Kau masih mempunyai banyak harapan.
Apa, Ratanca? Harapan? Harapan apa?
Harapan untuk hidup bahagia.
Tidak. Harapanku sudah musnah. Harapanku sudah tenggelam semenjak aku dibawa ke Majapahit. Aku sekarang tidak mempunyai apa-apa lagi. Dan aku tidak peduli lagi, Ratanca. Aku tidak peduli lagi dengan nasibku ini.
Jangan begitu, Praharsini. Sekarang ini yang kau butuhkan ialah semangat. semangat untuk bangkit dan hidup secara wajar.
Untuk apa? Untuk apa, Ratanca? Aku tidak membutuhkan semangat. Aku tahu. Aku tahu semangatku sudah padam di tengah perjalanan. Kakang Trisura sudah tidak ada lagi. Semangatku sudah ikut terbawa Kakang Trisura ke liang kuburnya. Sudah, Ratanca. Kau tidak perlu menghiburku. Lebih baik kau pergi.
Jadi kau mengusir aku?
Bukan. Bukan mengusir. Kata-katamu hanya membuatku semakin bertambah sedih. Lebih baik aku sendirian saja, Ratanca.
Kau tidak boleh sendirian. Dalam keadaan seperti ini, kau membutuhkan seorang teman. Aku sanggup menjadi temanmu yang baik, Praharsini. Kalau kau keberatan bicara soal ini, kita bisa bicara soal yang lain. Kita bicara tentang segala sesuatu yang menggembirakan. Bagaimana?
Aku tidak membutuhkan pembicaraan apa-apa. Hatiku sedang gelap. Pikiranku selalu merawang jauh.
Oh, Gusti Ramapati.
Kau di sini, Ratanca. Dan kau, Praharsini. Bagaimana keadaanmu sekarang? Kau tidak perlu khawatir. Anggap saja tempat ini rumahmu sendiri. Kalau kau membutuhkan sesuatu, kau bisa mengatakannya kepada Ratanca. Ratanca akan melayanimu dengan baik. Apa yang kau pikirkan, Praharsini? Sudahlah. Kami tidak akan membuat hidupmu susah. Kalau kau mau bekerja sama dengan kami, semua akan berjalan dengan baik. Kau cantik sekali, Indu. Sayang sekali kalau kecantikanmu harus disia-siakan. Kau dapat memanfaatkan kecantikanmu untuk meraih kebahagiaan dalam hidupmu di masa-masa yang akan datang. Semua aku yang akan mengatur. Karena itu kau tidak perlu takut. Apakah dia sudah makan dengan baik, Ratanca?
Oh, ampun, Gusti. Dia hanya makan beberapa suap saja.
Oh, kau harus makan yang banyak, Praharsini. Tubuhmu agak kurus dan wajahmu masih sedikit pucat. Kalau kau mau makan banyak, kau akan segera menjadi segar kembali. Kau bisa melakukan apa saja di sini. Bersenang-senanglah. Jangan mengurung terus-menerus di dalam ruangan. Kau bisa jalan-jalan di halaman atau bercakap-cakap dengan para abdiku. Mereka semuanya orang baik-baik. Mereka akan segera mengerti dan memahami persoalanmu. Mereka bisa menjadi teman-teman yang baik. Ya, memang kau masih sangat muda. Kau seorang gadis yang masih sangat muda usia. Tentu saja kau belum tahu apa yang baik dan apa yang buruk untukmu sendiri. Pikiranmu masih melambung tinggi. Angan-anganmu masih menerawang jauh. Dan kau masih senang bermimpi, bukan?
Ratanca, aku tidak mau bicara dengan orang ini. Suruh dia pergi.
Praharsini, beliau adalah Gusti Ramapati.
Aku tidak peduli siapa dia. Suruh dia pergi. Oh,
maafkan, Gusti. Maafkan atas kelancangannya.
Oh, tidak apa-apa. Aku tahu. Aku bisa memahami perasaannya. Baiklah. Kalau kau tidak menginginkan aku berada di tempat ini, aku akan segera pergi. Dan kau, Ratanca?
Iya, Gusti.
Nanti aku ingin bicara denganmu, berdua saja. Oh,
iya, Gusti Ramapati. Hamba akan segera menghadap Gusti.
Dengan wajah tetap tenang dan berwibawa, Sang Ramapati beranjak mendekati pintu ruangan. Sementara itu Praharsini masih duduk di tepi ranjang. Matanya mengikuti langkah-langkah Sang Ramapati dengan pandangan tidak senang.
Praharsini, kau tidak boleh begitu. Gusti Ramapati adalah pembesar kerajaan Majapahit. Beliaulah yang menentukan segala-galanya. Beliau adalah orang yang paling berkuasa setelah Prabu Jayanegara.
Aku tidak peduli, Ratanca. Sekalipun dia Raja Dewa, aku tidak peduli. Aku tidak menyukai orang itu. Aku bisa menangkap sesuatu yang berbau kelicikan di balik pandangan matanya.
Iya, tapi bagaimanapun juga, kau harus menghormati beliau. Beliau bukan orang sembarangan. Beliau tidak bisa kau samakan dengan aku ataupun yang lain.
Kalau kau merasa tidak enak, kau juga boleh pergi. Tinggalkan aku, Ratanca. Biarkan aku sendirian.
Praharsini, kau tidak marah padaku?
Pergilah, Ratanca. Pergilah, kataku.
Kau mengusir aku?
Ya, aku mengusirmu. Pergilah.
Tapi, Praharsini, aku masih boleh datang kemari, bukan? Aku masih boleh mengunjungimu?
Aku tahu kau orang baik, Ratanca. Kau jujur. Tapi pergilah. Aku ingin sendirian. Jangan ganggu aku. Biarkan aku sendirian, Ratanca.
Iya, baiklah, Praharsini. Aku pergi. Tapi aku akan kembali lagi. Aku tidak akan membiarkan kau sedih dan menderita. Aku akan terus menghiburmu. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan terus berusaha menghilangkan kesedihanmu, Praharsini. Maafkan Gusti, maafkan atas kelancangan Praharsini. Hamba sendiri juga tidak menduga dia berani berkata-kata seperti itu di hadapan Gusti Ramapati.
Ah, aku tidak apa-apa, Ratanca. Aku bisa memahami perasaannya. Yang penting kau harus terus mengawasinya, menjaganya, merawatnya sampai sembuh. Sebelum dia benar-benar sembuh, aku tidak akan membawanya menghadap Gusti Prabu Jayanegara.
Hamba berjanji akan membuat Praharsini pulih kembali seperti sedia kala.
Itulah tugasmu yang pokok. Aku sangat menaruh harapan yang besar kepada gadis itu. Siapa itu?
Hamba, Gusti.
Ada apa, Rawadeng?
Ampun, Gusti. Semuanya sudah siap. Hamba sudah mengumpulkan mereka di ruangan peristirahatan, Gusti.
Semuanya?
Iya, Gusti. Semuanya. Termasuk Kalapi.
Bagus. Aku akan segera datang. Kau dan teman-temanmu tidak usah ikut masuk. Kalian menunggu di luar balai peranginan.
Baik, Gusti Ramapati.
Balai peranginan adalah tempat untuk istirahat. Ruangan itu cukup luas dan sebagian terbuka. Ada banyak sekali macam-macam tanaman hias. Hampir semua pembesar kerajaan Majapahit atau penggawa-penggawa kerajaan yang berpangkat tinggi mempunyai balai peranginan. Malam itu balai peranginan di rumah kediaman Sang Ramapati kelihatan lebih semarak. Lampu-lampu hias dipasang pada tiang-tiang. Ada 10 orang wanita cantik duduk mengelilingi sebuah meja pualam indah. Mereka duduk di atas kursi berukir. Kalapi juga kelihatan duduk di antara mereka. Beberapa orang wanita nampak berbisik-bisik.
Aku sama sekali tidak menduga bahwa suatu ketika aku akan berada di ruangan seindah ini. Ruangan ini namanya Balai Peranginan. Konon kabarnya, pembesar-pembesar kerajaan Majapahit mempunyai ruangan seperti ini di rumah mereka. Barang-barang yang dipajang di sini mahal-mahal semuanya. Indah, tapi mahal.
Aku seperti duduk di dalam ruangan yang diselimuti impian serba indah. Kita bukan sedang mimpi. Apa yang sedang kita alami adalah suatu kenyataan. Kita sedang berada di rumah kediaman Gusti Ramapati. Semua orang tahu siapa Gusti Ramapati.
Rupanya Gusti Ramapati seorang pembesar kerajaan yang kaya raya ya.
Iya, coba lihat. Meja batu pualam ini sangat indah. Mengkilap seperti matahari pagi. Bersinar seperti bulan purnama.
Semua tiang yang terpanjang di sini berukiran indah. Tidak ada barang murah di ruangan ini. Semuanya barang-barang yang mahal harganya. Semuanya mempunyai cita rasa kesenian yang tinggi. Barangkali dibutuhkan ribuan kepeng uang perak murni untuk menciptakan ruangan seindah ini.
Lihat, bukankah itu Gusti Ramapati?
Memang benar apa yang dibisikkan salah seorang wanita persembahan itu. Sang Ramapati muncul dari pintu ruangan depan. Pembesar kerajaan yang sudah berusia cukup lanjut itu melangkah dengan tenang. Dia berjalan menghampiri sebuah kursi yang ukurannya lebih besar dari yang lain. Dan dia tersenyum ramah kepada wanita-wanita yang duduk mengelilingi meja pualam.
Ah, bagus. Bagus sekali. Rupanya kalian semuanya sudah siap. Aduh, aduh, aduh. Aku sama sekali tidak menduga bahwa pada suatu malam di ruangan ini akan berkumpul 10 orang wanita cantik. Aduh, aduh, aduh. Aku sangat gembira. Aku sangat bahagia. Bagaimana perasaanmu?
Kami semua serasa bermimpi, Gusti Ramapati.
Iya, Gusti. Kami seperti sedang bermimpi masuk ke dalam sebuah ruangan yang hanya terdapat di Nirwana.
Ah, tapi kita semua tahu kalian tidak sedang bermimpi, bukan? Kalian boleh mencubit lengan kalian masing-masing untuk membuktikan apakah kalian sedang bermimpi ataukah tidak. Hehehehe. Ya, ya, ya. Ruangan ini memang sangat indah. Dan malam ini keindahannya bertambah lagi karena 10 orang wanita cantik. Tapi kita berkumpul di ruangan ini tidak untuk mengagumi keindahan ruangan. Kita berkumpul untuk suatu maksud yang lain. Barangkali ada yang belum tahu siapa diriku. Syukurlah, rupanya kalian sudah tahu semua siapa diriku. Bagus itu, bagus sekali itu. Nah, sekarang marilah kita mulai. Kalian tahu untuk apa kalian semuanya dibawa ke Majapahit?
Kami akan dijadikan wanita persembahan, Gusti Ramapati.
Kalian tahu apa itu wanita persembahan?
Kami belum tahu, Gusti. Barangkali Gusti Ramapati sudi menjelaskannya kepada kami.
Untuk itulah kita berkumpul malam ini. Aku akan menjelaskan kepada kalian apa itu wanita persembahan. Wanita persembahan adalah wanita pilihan. Di antara sekian ribu wanita, maka hanya ada beberapa gelintir saja yang terpilih yang dianggap pantas untuk dipersembahkan kepada raja junjungan kita semua. Karena itu kalian harus bangga menjadi wanita persembahan. Kalian lain daripada wanita-wanita yang lain. Kalian adalah wanita-wanita paling istimewa. Di samping kalian mempunyai rupa yang cantik, kalian juga sudah diteliti dengan sempurna. Kalian tidak mempunyai cacat tubuh. Dan kalian mempunyai kepribadian yang cukup menarik. Jadi kalian tidak usah berkecil hati karena menjadi wanita persembahan. Justru kalian harus merasa bangga. Baiklah, supaya pembicaraan ini lebih enak, marilah kita bicara sambil sedikit minum tuak gula aren. Oh, jangan, jangan, jangan. kalian tidak perlu menuang sendiri. Akulah yang akan melayani kalian.
Tapi Gusti.
Alah, kau tidak perlu sungkan. Malam ini kalian adalah para bidadariku. Kalian adalah tamu-tamuku istimewa. Dan aku ingin menjadi tuan rumah yang baik. Karena itu, biarlah aku yang melayani kalian minum tuak gula aren. Kalian tenang-tenang saja. Kalian boleh tetap duduk di tempat masing-masing.
Ampun Gusti Ramapati, hamba tidak biasa minum tuak. Bagaimana kalau nanti hamba mabuk?
Tidak. Kau tidak akan mabuk. Tuak gula aren ini tidak akan membuat orang mabuk. Rasanya enak, asam-asam manis. Dan khasiatnya dapat membuat urat saraf kita menjadi segar. Jangan takut, kau tidak akan mabuk. Nah, aku akan mulai dari gadisku yang duduk paling kiri. Ya, ayo, silakan minum. Jangan malu-malu. Bukan hanya aku yang harus menjadi tuan rumah yang baik. Kalian juga harus menjadi tamu yang baik, sopan, dan ramah. Ayo, minumlah. Ayo, ayo, ayo.
Iya, Gusti Ramapati.
Bagus. Nah, bagus. Minumnya bagus. Sama seperti halnya kalian. Tuak gula aren ini juga sangat istimewa. Harganya mahal. Tuak ini khusus dibuat untuk para penggawa kerajaan yang berpangkat tinggi. Dan sekarang kalian boleh mencicipinya. Ayo, minumlah. Ayo.
Iya, Gusti Ramapati. Terima kasih.
Ayo, minum. Iya. Bagaimana rasanya? Katakan saja kalau kau tidak menyukai rasanya.
Benar, Gusti. Rasanya asam-asam manis. Tapi rasanya aneh sekali. Hamba belum pernah merasakan tuak gula aren selesat ini.
Tuak ini memang tidak dipasarkan di luar. Tidak dijual di pasar-pasar seluruh kota Raja Majapahit ataupun di tempat-tempat yang lain. Nah, aku akan teruskan. Ya, sekarang giliranmu. Ya.
Maka demikianlah Sang Ramapati menuangkan tuak gula aren ke dalam cangkir dan membagi-bagikannya kepada mereka. Satu persatu wanita-wanita cantik itu minum tuak gula aren. Dan sekarang tibalah giliran Kalabi.
Minumlah Kalabi. Kau juga harus minum, bukan?
Kalabi tidak langsung menjawab pertanyaan Sang Ramapati. Tiba-tiba hatinya berdebar-debar. Dia merasa takut sekali. Sementara itu Sang Ramapati tersenyum dingin kepadanya sambil mengulurkan cangkir berisi tuak. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara di radio kesayangan Anda ini yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superbio.